Երեկո, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հելենե Գունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Ամերիկան առաջարկում է 100 տարով վարձակալել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Թուրքիայում Ամերիկայի դեսպանը գաղտնազերծել է Վաշինգտոնյան առաջարկի մանրամասները։ Վարչապետ Փաշինյանը մեկնել է Բրյուսել և Փարիզ, Աբուդաբիում Ադրբեջանի նախագահի հետ տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, որի ընթացքում ըստ նրա վարչակազմի ձեռք են բերվել որոշ համաձայնություններ։ Երկամսյա կալանքի դատապարտված Սամվել Կարապետյանը պնդում է, քաղաքականություն է մտնում բոլորովին նոր թիմով, որի ձևավորումն արդեն սկսել է։ Նոր ստուգումներ և խցանումներ Հայաստան-Վրաստան մաքսակետերում, հեղուկ գազը Հայաստան չի մտնում, ծաղիկը Ռուսաստան չի հասնում, ինչ խնդիր կա հայ-վրացական հարաբերություններում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը պատրաստվում է այսօր կարևոր հայտարարություն անել Ռուսաստանի մասին, մինչ այդ նա Կիև է ուղարկել իր գլխավոր բանագնացին։ Կպատմենք նաև Երևանում մեկնարկած կինոտոնի, Ոսկե Ծիրանի և այլ թեմաների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսանքով փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյան։
Եվրամիությունը բարձր է գնահատում Հարավային Կովկասում կայունություն ապահովելուն ուղղված Հայաստանի ջանքերը, Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններում շարունակական ներգրավվածությունը և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղված քայլերը։ Այս մասին ասված այսօր Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետի, Եվրոպական խորհրդի նախագահի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի մասնակցությամբ եռակողմ հանդիպումից հետո հրապարակված հաղորդագրության մեջ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Բրյուսելից աշխատանքային այցով մեկնել է Ֆրանսիա, որտեղ նախատես ծածե հանդիպում այդ երկրի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ։ Վաշինգտոնն առաջարկում է 100 տարով վարձակալել Սյունիքով անցնող այն ճանապարհը, որն Ադրբեջանի արևելյան շրջանները կապում է Նախիջևանին, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Թոմաս Բարակը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը վիճում են 32 կիլոմետր երկարություն ունեցող ճանապարհի շուրջ և ահա թե ինչ է տեղի ունենում։ Միացյալ Նահանգները գալիս է և ասում՝ շատ լավ, մենք վերցնում ենք այն, տվեք մեզ վարձակալության, բայց 32 կիլոմետրանոց ճանապարհը և բոլորով օգտվեք դրանից, հայտարարել է ամերիկացի դիվանագետը, մյուս մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ուկրաինայի նախագահ հանդիպում է ունեցել Կիև ժամանած Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգի հետ, բանակցությունները Զելենսկին գնահատել է արդյունավետ։ Մենք քննարկել ենք խաղաղության ուղին և այն, թե ինչ կարող ենք անել միասին, որպեսզի գործնականում մոտենանք դրան, դա Ուկրաինայի օթային պաշտպանության ամրապնդումն է, Եվրոպայի հետ համատեղ պաշտպանական զենքի արտադրությունն ու ձեռքբերումը և, իհարկե, պատժամիջոցներ Ռուսաստանի և նրան օգնողների դեմ, հայտարարել է Զելենսկին։ Միացյալ Նահանգների նախագահն այսօր պատրաստվում է հատուկ հայտարարությամբ հանդես գալ, հրապարակելու Ուկրաինայի աջակցության նոր ծրագիրը, որը ներառում է ոչ միայն հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, այլև հարձակողական սպառազինություն, հայտնում է Axios-ը, վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրները։ Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկին փոխվարչապետ էկոնոմիկայի նախարար Յուլիա Սվիրիդենկոին առաջարկել է գլխավորել կառավարությունը, Զելենսկու խոսքով այսպիսով գործադիր իշխանության համակարգի վերափոխման մեկնարկը տրված է։ Սպասվող կադրային փոփոխությունների մասին տեղեկություններ են շրջանառվում արդեն մի քանի օր, լրատվամիջոցները ենթադրում են, որ գործող վարչապետ Դենիս Շմիգալը կփոխարինի Ռուստեմ Ումերովին պաշտպանության նախարարի պաշտոնում, իսկ Ումերովը կնշանակվի Վաշինգտոնում Ուկրաինայի դեսպան։ Օխոցկից Մագադան թռիչքի ժամանակ անհետացած վզլոտ ավիաընկերության մի 8 ուղղաթիռ անձնակազմի 3 անդամներով, 2 տեխնիկներով մինչ այս պահը չի հայտնաբերվել։ Ռոսավիացիան ավելի վաղ հայտնել է, որ որոնողական աշխատանքներ են տարվում։ Միջադեպի առնչությամբ քրեական գործ է հարուցվել անվտանգության կանոնների խախտման հոդվածով, այլ մանրամասներ դեռևս հայտնի չեն։ Սիրիան անվտանգության ուժերը տեղակայել երկրի հարավում Սուեյդա նահանգում, որտեղ նախորդին Սունի Բեդվին համայնքի և դրուզինյալների միջև բախումների հետևանքով առնվազն 89 մարդ է զոհվել, ավելի քան 200-ը վիրավորվել ըստ իրավապաշտպանների։ Կրոնական երկու համայնքների միջև ամիսներ շարունակվող բռնությունները սրվել են Կիրակի օրը միանգամից մի քանի գյուղերում, այդ թվում Սուեյդան Դամասկոսին կապող գլխավոր մայրուղու վրա։ Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ հարվածներ է հասցրել Սիրիայի հարավում Իսրայելի սահմանին մոտ գտնվող հրասայլերին, որոնք Դամասկոսը տեղակայել էր երկու համայնքների միջև բախումների ֆոնին։ Եվ վերջում Իսրայելի օթային հարվածների հետևանքով այս այսօր Գազայի հատվածում առնվազն 22 մարդ է զոհվել։ Պաղեստինյան անկլավի իշխանությունները հաղորդել են, որ իսրայելական հրթիռը թիրախավորել է նաև Նուսեյրաթի փախստականների ճամբարը, որտեղ 8 մարդ է սպանվել, վիրավորվել 17-ը, զոհերից 6-ը երեխաներ են, վիրավորներից շատերը գտնվում են ծանր վիճակում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, ինչպես լսեցիք լուրերից, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Բրյուսել, ապա Փարիզ։ Եվրոպական այս շրջագայությունը տեղի է ունենում անցած շաբաթ Ադրբեջանի նախագահի և նրա ընդարձակ պատվիրակության հետ Աբուդաբիում շուրջ 5 ժամ շարունակված հանդիպումից հետո, որի ընթացքում, ինչպես այսօր վարչապետի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Տարոն Չախոյանն է ասել, կողմերին հաջողվել է ինչ-ինչ հարցերում համաձայնությունների հասնել։ Այդ համաձայնությունների մասին ըստ կառավարության Փաշինյանը Երևանում խոսի առաջիկա օրերին, մինչ այդ նա փաստացի եվրոպացի գործընկերներին է մանրամասներ ներկայացնում։ Ինչ է հայտնի հանդիպումներից այս պահի դրությամբ, Տաթև Լազարյանին նսենք։
Եվրամիությունը բարձր է գնահատում հարավային Կովկասում կայունություն ապահովելուն ուղղված Հայաստանի ջանքերը, մասնավորապես Ադրբեջանի հետ խաղաղության բանակցություններում շարունակական ներգրավվածությունը և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղված քայլերը։ Եվրամիությունը վերահաստատում է իր աջակցությունը Հայաստանի խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությանը, տարածաշրջանային կապը և հաշտեցումը խթանելու համար։ Այս մասին ասված է այսօր Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի և Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի մասնակցությամբ Երակողմ հանդիպումից հետո հրապարակված մամլո հաղորդագրության մեջ։ Կոշտան և ֆոն դեր Լայենը ողջունել են նաև Հայաստանի բարեփոխումների օրակարգը և իրենց աջակցությունն են հայտնել Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը և ժողովրդավարական բարեփոխումներին։ Եվրամիության տեղադրած կարճ տեսանյութում հանդիպման մեկնարկի ողջույնի խոսքերն են։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հիշեցրել է իր անցած տարվա հայտարարությունն այն մասին, որ Եվրամիությունն ու Հայաստանը կանգնած են ուսուսի, հավելել է, որ Բրյուսելն ու Երևանն այժմ մերձ են, քան երբևէ, որ կա շատ հավակնոտ գործընկերության օրակարգ, աճի և դիմակայունության ծրագիր, որի շրջանակներում 270 միլիոն եվրո է տրամադրվելու Հայաստանին։
Մենք գիտենք, որ ձեր հիասքանչ երկիրը կարող է և պետք է դերակատարություն ունենա Եվրոպայի ապագայում։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի նախագիծը էական պահ է, որը կարող է վերջ դնել տասնամյակների թշնամանքին, և հույս ունեմ, որ այն կստորագրվի հնարավորինս շուտ։ Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել ձեզ այս ճանապարհին։
Իր հերթին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է, որ համագործակցությունն ու հարաբերությունները Եվրամիության հետ տեսանելի և արագ զարգացում ունեն, և շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումներին աջակցելու համար։
Մենք հավատարիմ ենք շարունակել ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգը, ինչը շատ ամուր հիմք է մեր հարաբերությունների հետագա զարգացման համար։
Երկկողմ հանդիպմանը նշվել է, որ Հայաստանում Եվրամիության ներդրումները նախատեսվում է հասցնել 2.5 միլիարդ եվրոյի։ Առաջնորդները ողջունել են նաև Եվրամիության և Հայաստանի միջև անվտանգության և պաշտպանության խորհրդակցությունների մեկնարկը, Եվրամիություն-Հայաստան գործընկերության նոր օրակարգի վերաբերյալ ձեռքբերված քաղաքական համաձայնությունը, վիզաների ազատականացման գործընթացում արձանագրված առաջընթացը և Հայաստանի վերջերս ընդունված օրենքը Եվրամիության անդամակցության գործընթացի մեկնարկի մասին։ Վարչապետ Փաշինյանին Բրյուսել և Փարիզ այցերի ընթացքում ուղեկցում է բավական մեծ պատվիրակություն, դրանում ներառված են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը, ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն ու արտարադատության նախարար Սրփու Հիգալյանը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն ասում է, պատվիրակությունը կարող է քննարկել նաև Եվրամիություն-Հայաստան գործընկերության նոր օրակարգի համաձայնեցված փաստաթուղթը, բայց Բրյուսել և Փարիզ Փաշինյանի այցը ավելի ուշագրավ է նրանով, որ Աբուդաբիում Իլհամ Ալիևի հետ բանակցություններից հետո է տեղի ունենում։
Կարծում եմ, Փաշինյանը անկասկած իրազեկելու է Եվրամիության ղեկավարությանը Աբուդաբիում տեղի ունեցած քննարկումների վերաբերյալ։ Եղել են համաձայնություններ, ինչպիսին են եղել կամ եթե չեն եղել, ապա ինչու չեն եղել, որովհետև Եվրամիությունը ակտիվ հետաքրքրված է այս օրակարգով և հատկապես իմ գնահատմամբ ճանապարհների ապաշրջափակման օրակարգով։ Այստեղ, սակայն, ամենևին չի բացառվում, որ այս օրակարգի առնչությամբ Փաշինյանը ընդհանուր փորձի Եվրամիության հանգամանքը օգտագործել որոշակի դիվանագիտական մանևրի համար այն պահանջների կամ ակնկալիքների համատեքստում, որ մենք գիտենք ունեն Ադրբեջանը և հատկապես Թուրքիան, այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի համատեքստում։ Եվրոպան, Եվրամիությունը իհարկե ևս այդ միջին միջանցք ասվածի շահառու է և բաց տեքստով հայտարարել են, որ հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական սահմանները բեկումնային նշանակություն ունեն այդ միջին միջանցքի համար, բայց այստեղ կարծում եմ կարող է լինել հետևյալ հարցը, որ Եվրամիությունը այդուհանդերձ շահագրգռված լինի ինչ-որ բալանսավորված մոտեցմամբ այդ հաղորդումների ապաշրջափակման ռեժիմի, բալանսավորված նկատի ունեմ ոչ ամբողջապես այսպես թուրքական ակնկալիքների շրջանակում ապաշրջափակում, և հնարավոր է Նիկոլ Փաշինյանը փորձի այդ հանգամանք օգտագործել որոշակի այսպես մանևրի համար։ Սա իհարկե դիտարկում է, որովհետև մենք ամենևին չենք կարող բացառել, որ Եվրամիությունը և Անկարան պարզապես ունենան ինչ-որ ընդհանուր պայմանավորվածություններ։ Այդ դեպքում իհարկե մենք կարող ենք խոսել այն մասին, որ Երևանի հանդեպ ակնկալիքները կլինեն շատ ավելի ծանր, որովհետև եթե Եվրամիությունն ու Անկարան գործեն ամբողջապես համաձայնեցված տրամաբանությամբ, ապա այստեղ Հայաստանի համար մանևրի շրջանակը իսկապես կլինի շատ սահմանափակ։
Հայաստանի վարչապետն այսօր հանդիպել է նաև Բելգիայի վարչապետի և Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտակոսի հետ, ով առաջիկայում գալու է Հայաստան համատեղ ծրագրերն ու նախաձեռնությունները քննարկելու։ Բրյուսելից հետո Փաշինյանը մեկնել է Փարիզ, որտեղ կհանդիպի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնի հետ։
Մինչ Հայաստանի ղեկավարը Եվրոպացի գործընկերների հետ է տարածաշրջանի վերջին զարգացումները քննարկում, մենք օտարերկրյա աղբյուրներից ենք տեղեկանում, ինչ է առաջարկում Վաշինգտոնը այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցքի գործարկման հարցում։ Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանը մասնավորապես լրագրողներին հայտնել է, թե Ամերիկան առաջարկում է 100 տարով վարձակալել Սյունիքի 32 կիլոմետրանոց ճանապարհը, որով Ադրբեջանի մայր տարածքը կկապվի Նախիջևանի, Թուրքիան կենտրոնական Ասիայի հետ։ Փաստացի սա օտար երկրից տարածք վարձակալելու առաջին դեպքը չէ Ամերիկայի պատմության մեջ։ 20-րդ դարի սկզբին էլ Պանաման էր իր եկամտի հիմնական աղբյուրը, ջրանցքը վարձակալության հանձնել Միացյալ Նահանգներին։ Ինչից հետո տասնամյակներ շարունակ երկրում ընդվզումներ եղան, ազգայնական շարժումներ, վատթարացնելով Պանամայի հարաբերությունները Նահանգների հետ և դառնալով գաղութացման խորհրդանիշ լատինամերիկյան երկրների պատմության մեջ։ Ինչ առաջարկում Վաշինգտոնը Երևանին Սյունիքի ճանապարհի դիմաց, Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Միացյալ Նահանգներն առաջարկում է 100 տարով վարձակալել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի այն հատվածը, որն Ադրբեջանի արևելյան շրջանները կապում է Նախիջևանին։ Այս մասին ուրբաթորը Նյու-Յորքում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայում Միացյալ Նահանգների դեսպան Թոմաս Բարակը։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը վիճում են 32 կիլոմետր երկարություն ունեցող ճանապարհի շուրջ։ Մեկ տասնամյակ է վիճում են 32 կիլոմետրանոց ճանապարհի շուրջ, և ահա թե ինչ է տեղի ունենում։ Միացյալ Նահանգները գալիս է և ասում. «Շատ լավ, մենք վերցնում ենք այն, տվեք մեզ վարձակալությամբ այդ 32 կիլոմետրանոց ճանապարհը և բոլորով օգտվեք
դրանից»։ And you can all share it.
Բարակի մեկնաբանությունն առաջին պաշտոնական հաստատումն է այն բանի, որ Թրամփի վարչակազմն իրոք առաջարկել է միջանցքը շահագործել ամերիկյան առևտրային օպերատոր ընկերության միջոցով, որը նաև գործի որպես չեզոք երաշխավոր, գրում է Քաթարում գործող և մերձավոր արևելյան զարգացումները լուսաբանող Middle East-ի կայքի թուրք մեկնաբան Ռագիբ Սոյլուն։ Այս լրագրողն ի դեպ առաջինն էր, որ երկու շաբաթ առաջ տեղեկացրեց Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների Արաբական Միացյալ Էմիրություններում կայանալիք հանդիպման մասին։ Այժմ արդեն լրագրողը որոշ մանրամասներ է հաղորդում այն ճանապարհի շուրջ, որը պաշտոնական Երևանը անվանում է խաղաղության խաչմերուկ, իսկ ադրբեջանցիները և թուրքերը Զանգեզուրի միջանցք։ Տարածաշրջանային աղբյուրներից մեկը, որը ծանոթ է բանակցությունների ընթացքին, Middle East-ի հետ զրույցում նշել է, որ միջանցքը մասնավոր ընկերության շահագործմանը հանձնելու գաղափարի հեղինակը Թուրքիան է։ Այդ գաղափարը հավանության են արժանացրել թե Հայաստանը և թե Ադրբեջանը, պնդում է Սոյլուն։ Middle East Իսկ ԿԱԻԿ-ի հոդվածագրի տեղեկություններով ի դեպ հայկական կողմը պահանջել է, որպեսզի ընկերությունը աշխատի նաև Միջանցքի Նախիջևանի հատվածում։ Դա սակայն Բաքվի համար անընդունելի է, նշել է լրատվամիջոցի աղբյուրը։ Այսպիսով, եթե հավատանք Middle East-ի տեղեկություններին, ապա Բաքուն մերժել է հայկական կողմի հիմնական պահանջներից մեկը՝ հաղորդակցության ուղիների վերագործարկման փոխադարձության սկզբունքը։ Հիշեցնեմ, առաջին անգամ Սյունիքով անցնող ճանապարհն ամերիկյան մասնավոր ընկերության հանձնելու մասին տեղեկացրել էր Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը հուլիսի 1-ին հրապարակած հոդվածում։ Անցած շաբաթավերջին Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Մնացական Սաֆարյանը ազատության հետ զրույցում ըստեյության չէր հերքել, որ Երևանը քննարկում է Սյունիքի ճանապարհը որևէ մասնավոր ընկերության արտապատ վիրակելու հարցը։
Հայաստանը պարբերաբար նախկինում խոսել է, որ այս ապաշրջափակման հարցում տարբերակ կարող է լինել նաև արտապատ վիրակելը լիցենզավորված որևէ միջազգային կազմակերպության։ Սա Հայաստանի համար շարունակում է մնալ քննարկելի հարց։
Այո,
շրջափակման
համար։ Այո։
Եթե Անկարայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի հայտարարությունները հաստատվեն, դա կնշանակի, որ Երևանը միակողմանիորեն հրաժարվել է հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման այն սկզբունքից, որ նախորդ տարվա սեպտեմբերին հնչեցրել էր Նիկոլ Փաշինյանը։
Հայաստանը պատրաստ է նույն պայմաններով, ինչ Իրան Իսլամական Հանրապետությունն է անցում տալիս Ադրբեջանին, ճշգրիտ նույն պայմաններով այդ նույն անցում ապահովել։
Մինչ այդ, չնայած ամառվա տապին չեն մարում ներքաղաքական զարգացումները, հայ-արաքելական Սուրբ Եկեղեցում պաշտպանելուց հետո երկամսյա կալանքի դատապարտված Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանը ԱԱՀ մեկուսարանից այսօր հայտարարել է, թե արդեն սկսել է աշխատել նոր ընդդիմադիր ուժի ձևավորման վրա։ Ընդ որում, հիմա, երբ ներքաղաքական դաշտը ակտիվորեն պատրաստվում է հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններին, միլիարդատեր գործարարը բաց տեքստով ակնարկում է, խոսքը ոչ թե գործող ընդդիմադիր ուժերին ակցելու, այլ բոլորովին նոր թիմ ստեղծելու մասին է, որը պետք է առաջնորդվի իր սեփական պատկերացումներով։ Ովքեր կարող են լինել այդ թիմում և ինչ ճանապարհով են գնալու, Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել մանրամասներ պարզել։
Ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում շուրջ մեկ ամիս գտնվող Սամվել Կարապետյանն այսօր հայտարարեց նոր քաղաքական ուժի ստեղծման մեկնարկի մասին։ Բանտի ծարված իր հայտարարության մեջ Տաշիր գրուպի սեփականատերը հատուկ ընդգծում է, հարգելով մյուս ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, իր քաղաքական ուժը ձևավորվում է նոր թիմով և իրենց պատկերացումներով։ Թե ովքեր են լինելու այդ նոր թիմի անդամները, պարզ չէ։ Միլիարդատեր գործարարն առանց փակագծեր բացելու միայն նշում է, որ իր ուժը պատրաստ է համագործակցել համախոհների հետ։
Մեծ հարգանքով են վերաբերվում մինչ օրս Նիկոլ Փաշինյանի հակազգային իշխանության քաղաքականության դեմ իրական պայքար մղած քաղաքական ուժերին և գործիչներին։ Բայց մենք Հայաստանի համար լավ ապագա կառուցելու մեր պատկերացումն ունենք ու գնալու ենք մեր ճանապարով, մեր նոր թիմով, չբացառելով ներքաղաքական համագործակցությունը համախոհների հետ։
Սամվել Կարապետյանը նաև նշում է նպատակները, որոնց շուրջ փորձելու է համախմբել ժողովրդին, բարձրաձայնելով սևերի ու սպիտակների բաժանմանը, հասարակության պարակտմանը վերջ դնելու ու ներքին համերաշխությունը վերականգնելու մտադրության մասին գործարարը, ինչպես նախորդ հայտարարություններից մեկում, այս անգամ էլ հստակ ուղերձ է հղել իշխանության ներսում գտնվողներին, նշելով, որ այնտեղ էլ կան պարկեշտ ու արհեստավարժ մարդիկ։
Մերժելու ենք սև սպիտակի և արհեստական մյուս բաժանումները, որպիսիք այս իշխանությունները փաթաթել են հասարակության վզին, պարակտելով ու թուլացնելով մեր երկիրը։ Նույնիսկ այսօրվա վարչակարգի տարբեր օղակներում աշխատում են իսկական պրոֆեսիոնալներ, որոնք չեն կիսում փոքրիկ խմբակի արժեքները, սակայն դեռ չեն տեսնում այն ճանապարհը, որը ելք կհամարեին ստեղծված իրավիճակից։ Մեր քաղաքական թիմի ձևավորումը մեկնարկել է։ Անելու ենք մեր ձևով։
Տաշիր գրուպի սեփականատերը քաղաքական նոր ուժ ստեղծելու մտադրության մասին հայտարարեց հուլիսի 4-ին, շեշտելով Նիկոլ Փաշինյանն ու իր կառավարությունն այլևս անելիք չունեն Հայաստանում։ 10 օր անց արդեն Կարապետյանը խոսում է նոր թիմի ձևավորման մասին։ Ով է ղեկավարելու այդ ուժը, արդյոք գործարարը ինքը մեկուսարանից կիրականացնի կուսակցության նախագահի լիազորությունները, թե այն կվերապահվի մեկ ուրիշին, առայժմ պարզ չէ։ Սակայն դիրքավորվելով իբրև նոր թիմով նոր ուժ, Կարապետյանը հատուկ ուղերձ է հղում ընդդիմադիրներին, պատրաստ է համագործակցել համախոհների հետ։ Իսկ որ ուժերն են Սամվել Կարապետյանին իրենց համախոհ համարում։
Սամվել Կարապետյանին ձեզ համախոհ համարում եք։
Այո, որովհետև ինքը հաստատեցրել է, որ իր առաջնային նպատակը իշխանապողություն։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետականի անդամ պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը հստակեցնում է. հանրապետականը համախոհ է համարում բոլոր այն ուժերին, որոնց առաջնային նպատակը իշխանապողությունն է։ Իսկ Սամվել Կարապետյանի առ այսօր արված բոլոր հայտարարություններից ըստ Մամիջանյանի հետևում է, որ նրա առաջնային նպատակը հենց իշխանապողությունն է։ Արդյոք կալանավորված գործարարի և Սերժ Սարգսյանի թիմերի միջև կան շփումներ։ Հանրապետական պատգամավորը ոչ երկում և ոչ էլ հաստատում է։
Ես սովորություն չունեմ աշխատանքային շփումների մասին հրապարակայնացնել։
Արդյոք Հանրապետականում համաձայն են Սամվել Կարապետյանի այն մոտեցման հետ, որ պետք է բացառել սևերի ու սպիտակների բաժանումը և որ իշխանության ներսում էլ կան անձինք, որոնց հետ հնարավոր է համագործակցել։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը հիշեցնում է, դեռևս այս տարվա ապրիլին Հանրապետականի 35-ամյակին նվիրված նիստում նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսեց իշխանապողությունից հետո իրականացվելիք 3 հիմնական անելիքների մասին, որոնցից առաջինը հենց համերաշխության մթնոլորտի ձևավորումն է ու հասարակության մեջ բաժանարար գծերի վերացումը։
Առաջինը երկրի ներսում համերաշխության մթնոլորտի ստեղծումն է։ Իհարկե, սա ոչ մի կերպ չի նշանակում անպատիժ թողնել ավանտյուրիստներին, չի նշանակում անպատիժ թողնել ներկայիս կապիտուլանտների ռեժիմի աններելի հանցագործությունները, ավելին, սա նշանակում է խստագույն պատժի ենթարկել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության և օրենքների հետ խնդիր ունեցող ցանկացած մեկին։
Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը ողջունում է Սամվել Կարապետյանի կողմից նոր ուժի ստեղծումը, վստահեցնում է, խանդով կամ չարությամբ չեն վերաբերում այդ փաստին։
Որքան ընդդիմադիր դաշտում կայացած ուժեր լինեն, այնքան մենք Նիկոլի հեռացման միջավայրը մեր երկրում ավելի բարենպաստ կլինի։ Հետևաբար մենք ողջունում ենք ցանկացած միավորի ներկայություն, ով իրական դիմադիր պայքար կծավալի այս իշխանությունների դեմ։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի առաջնորդած Հայաստան խմբակցության պատգամավորը, սակայն այս պահին կոնկրետ չի պատասխանում, արդյոք Սամվել Կարապետյանի ուժը հենց այն միավորն է, որի հետ պատրաստ են համագործակցել։
Բոլոր հարցերի պատասխանը ժամանակը կտա, բայց ներկայացրած քաղաքական հայտը շատ հասկանալի է և ողջունել։
Մտահոգում է թերևս այնքանով, որ Ռուսաստանի քաղաքացին փորձում է խառնվել Հայաստանի ներքաղաքական կյանքին։
Իշխանությունից միջդեռ վստահեցնում են, բացի այն հանգամանքից, որ Սամվել Կարապետյանը նաև Ռուսաստանի քաղաքացի է, այլ մտահոգություն չունեն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը պնդում է, վախեր չունեն, որ միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանը քաղաքական ուժ է ստեղծում։ Չախոյանը իբրև հիմնավորում նշում է, թե 2018-ից հետո տարբեր ուժեր են իհայտ եկել և հանրությունը տեսել է, թե նրանք ինչ պոտենցիալ ունեն և ինչի են ընդունակ։
2026-ի ընտրությունները կարելի ասել 1 տարուց քիչ ժամանակ է մնացել, բոլորդ կհամոզվեք այդ հարցում, թե ինչ աջակցություն ունի իշխանությունը ներկայիս գործող և ինչ աջակցություն ունեն այդ նոր ձևավորվող ուժերը։
Իդեպ, թեև իշխանությունից վստահեցնում են, թե վախեր չունեն, սակայն Սամվել Կարապետյանն այսօր մեկուսայանից հայտարարել է. Հուլիսի 4-ի հանրահավաքը հաստատեց իշխանության գլխավոր վախը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիմադիր դաշնակցությունն էլ հայտարարում է իր անդամների դեմ բռնաճնշումների մասին։ Մի քանի օր ակուսակցության 2 ներկայացուցիչներ կալանքի տակ են, մեկը մեղադրվում է ահաբեկչությամբ փորձ նախապատրաստելու, մյուսը ապօրինի հրազենի շրջանառության հոդվածով։ Մինչ այդ անցած շաբաթ իրավապահները խոզարկություններ էին իրականացրել դաշնակցականների բնակարաններում, հայտարել պայթուցիկ ու հրազեն հայտնաբերելու մասին։ Ձերբակալության առավելագույն ժամկետի 72 ժամի ավարտին, սակայն 7 ձերբակալվածների մեծ մասը 5 ազատ են արձակվել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է մանրամասնում։
Մինչև վերջին րոպեն օրենքով սահմանված 72 ժամն անցկացնելով անազատության մեջ, անցած շաբաթ մեծ աղմուկով ձերբակալված դաշնակցականներն ազատ են արձակվել, իրավապահները նրանց մեղադրանք ներկայացնելու ապացույցներ չեն գտել։ Ընդ որում, քնչական օրենքով կարող էր չսպասել 72 ժամը լրանալուն, այլ ավելի վաղ ազատ արձակել նրանց։
Քանի որ ձերբակալումը համարում են հաստացի անօրինականներ, ուզում ենք այնպես ստացվի, որ դատարանի որոշմամբ ձերբակալությունը չանա ճիշտ ոչ իրավաչափ։ Դրանից հետո հնարավոր է նաև հավելյալ իրավունքների համար նաև վարչական դատարան դիմենք փոխհատուցման պահանջով։
Դաշնակցական պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանի որդին Տարոնը ևս 3 օր անցկացրեց անազատության մեջ ձերբակալվածների պահման վայրում։ Քնչականն անցած շաբաթ հայտարարեց, որ բացահայտել է ահաբեկչության նախապատրաստության նոր գործ և խուզարկությունների արդյունքում հայտնաբերել է զենքեր, մարտական նռնակ, հեռավար գործարկելու համար դետոնատոր, դրապարագաները, մարտական նռնակի պայթուցիչ, վառոդ, ռադիոկապի միջոցներ։ Որպես առերևույթ հանցագործության ապացույց հրապարակել էին նաև դաշնակցության ավելի քան 1 դարյա կարգախոսով՝ մահկամ ազատություն գրությամբ շապիկը։
Որ ասեմ, հեշտ է, հնարավոր չի, այսինքն բացարձակ ապօրիններ ու ամեն դեպքում մարդու ուղակի կտրել իր առօրյա գործերից, կտրել ամեն ինչից ու բացարձակ ապօրինի տանել փակի տակ, ուղակի աննորմալ երևույթ է։
Տարոն Մանուկյանն ազատությանը պատմեց, որ վաղարավոտ իրավապահները մտել էին իր տուն, խուզարկել, արգրավել իր ու անձեռնմխելության պոշտված հոր հեռախոսը, հին համակարգիչ ու հեռացել, ընդ որում հոր հեռախոսն արգրավելու իրավունք ու որոշում չունեին, բայց մինչև այս պահը այն պատգամավորին չեն վերադարձրել։ Ահաբեկչության նախապատրաստության հոդվածով հարուցված գործով 7 ձերբակալվածներից 5 ազատ են արձակվել, քնչականից փոխանցեցին, լրացել է ձերբակալության ժամկետը։ Սա նշանակում է, որ նրանց նորից նույն հիմքով չեն կարող ձերբակալել։ Այսօր դաշնակցությունում հրավիրված ասուլիսում հայտարարեց Մանուկյանի փաստաբանը։ Մկրտիչ Դավթյանն ասաց, քնչականին նոր ապացույցներ պետք կգան։
Ոչինչ չեն հայտնաբերել, վնասենք զինամթերք, օրինական թե անօրինական չի մնացել։
Ձերբակալման առաջին օրը փաստաբաներին 3 ժամ չէր հաջողվում մուտք գործել քնչական, որ կարողանան պաշտպանել բերման ենթարկվածներին։ Քնչականից էլ փոխանցել են, թե օրենք չեն խախտում, օրենքով սահմանված կարգով թույլ կտան ներս մտնել։
Ինչ նշանակում քննարկի, դու պարտավոր եք կիրառել օրենքի պահանջը, եւ ես հիմա գնում եմ ԶՊՎ, ձերբակալվածների պահպանման վայր։ Հուսով եմ, որ մինչեւ քանակես Զեյթունի ձեր հետ քնչական բաժնի ստեղ ասեմ, ձեր կողմից իրանշմամբ Մալբրն համակարգով ուղարկեին, որ թույլատրեն մուտքս։
Բանները հայտարարեցին, մարդկանց մինչև վերջին րոպեն պահելով անազատության մեջ հաստատում են իրենց պնդումները, որ անցած շաբաթ մեծ աղմուկ հանած ահաբեկչության նախապատրաստության գործը քաղաքական է եւ այն ուղղված է ընդդիմադիրների, հատկապես դաշնակցականների դեմ։ Իրավապահները նրանց տներում խուզարկությունից հետո անօրինական առարկաներ չեն հայտնաբերել, ասաց Սերգեյ Հարությունյանը։
Քաղաքական հետապնդման ցայտուն դրսևորում է, որը 1 ամսվա ընթացքում վերջին շատ ավելի ահագնացող մասշտաբների է հասել, ահագնացող թափ է հավաքել։
Այս գործով կալանքի տակ են 7 ձերբակալվածներից 2-ը միայն։ Դաշնակցական Անդրանիկ Չամիչանին մեղադրում են ահաբեկչության նախապատրաստության, իսկ Ալեքսան Ասատրյանին ապօրինի զենք պահելու համար։ Չամիչանի տատիկի տան մոտից իրավապահները հայտնաբերել են սթրայքբոլի պարագաներ, պնդում են, որ դրանք ահաբեկչության համար են։ Միջդեռ դաշնակցականները համացանցում դեռ անցած տարի տարածված կադրերն են վկայակոչում, պնդում, որ դրանով ընդհանրը խաղ են կազմակերպել, որին էլ մասնակցել է 18-ամյա Անդրանիկը։
Մեզ սրա համար դատի չեն տա, չէ՞։
Իրավապահների նշած այդ մեկ մարտական նռնակը հայտնաբերվել է 44-օրյա պատերազմի եւ այլ մարտական գործողությունների մասնակից Ալեքսան Ասատրյանի տնից։ Արցախի իշխանության կողմից մարտական մեդալի արժանացած տղամարդը չի հերքում, որ նռնակն իրենն է, պատերազմից է բերել, բայց պնդում է, այն չզոհացված է, փոխանցեց փաստաբանը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չիմարում աղմուկը Շենգավիթի առաջին ատյանի դատարանի որոշման շուրջ, որով 3 երեխաների մայրը 8 ամսական երեխայի հետ հայտնվեց կալանավայրում, այն դեպքում, երբ նրա մեղքը դեռ չի ապացուցվել։ Ու թեև գործի շուրջ քննադատությունը Չիմարում, իշխանական պատգամավորները դեռ չեն միացել երիտասարդ կնոջը երաշխավորագրով ազատ արձակելու ընդդիմադիր գործընկերների դիմումին, այլ ավելի բորբոքելով մտահոգությունները խտրական վերաբերմունքի մասին մի երկրում, որտեղ հղի կնոջը վերաերթի ենթարկող ոստիկանը մնում է ազատության մեջ, 3 երեխաների մայրը հայտնվում է ճաղերի ետևում։ Աղմկարույց դեպքին Արտակ Խուլյանն է հետևում։
Անցած ուրբաթ կալանավորված Լիաննա Հարությունյանը 8-ամսյա դստերետ բանտից տեղափոխվել է Աբովյան բժշկական կենտրոն։ Նրա պաշտպան Զարուի Փոստանջանն էր ավելի վաղ հայտնել, որ փոքրիկը հիվանդացել է ու պնդել։ Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում երեխայի խնամքն ապահովելու համար պայմաններ չկան։
Երեխան հիմա ստաբիլ կայուն վիճակում է գտնվում, համապատասխան բուժօգնություն են ցույց տվել, կապված։
Ըստ Փոստանջանի, բանտային սննդից երեխայի աղիներն են խանգարվել։ Հիմա փոքրիկը բժիշկ ների հսկողության տակ է։ Բժշկական հաստատությունից հայտնում են, նա առողջական որևէ բարդացում չունի։ Պաշտպանի պնդումներին, թե բանտում ոչ միայն համապատասխան մանկական սնունդ չկա, այլև խցում տարական պայմաններ չկան մանկահասակ երեխայի խնամքն ապահովելու համար, հերքել էին քրեակատարողական ծառայությունից, նաև լուսանկարներ հրապարակել խցից, բայց պաշտպանն ասում է, խցում շոգ է, օթորակից չկա, անգամ վարակույր, մանկահասակ երեխայի հետ մնալ սենյակում հնարավոր չէ։ Երեք անչափահաս երեխաների մայրը մեղադրվում է Հնդկաստանի 16 քաղաքացիների անօրինական միգրացիան կազմակերպելուն օժանդակելու համար։ Իրավապահները պնդում են, թե երիտասարդ կինն անմիջական մասնակցություն է ունեցել Հնդկաստանի քաղաքացիներին Եվրամիության երկրներ և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ մեկնելու համար Անանյա Շիրակացի միջազգային հարաբերությունների համալսարան ձևականորեն ընդունվելու քննարկմանը։ Ըստ մեղադրանքի, Հարությունյանը նպաստել է հանցավոր համաձայնության ձեռքբերմանը, բայց թե կոնկրետ ինչպես է Լիաննա Հարությունյանը նպաստել իրավապահների ձևակերպման հանցավոր համաձայնությանը, մեղադրանքում չի ներկայացվում։
Դավիթ Մադոյանը Հնդկաստանի Հանրապետության նշված 11 քաղաքացիներին համալսարան ուսման ձևականորեն ընդունելու դիմաց շահադիտական նպատակով յուրաքանչյուր դիմորդի համար իբրև 1 տարվա ուսման վարձավճար պահանջել և Գուրվինդեր Կումարից Լիաննա Հարությունյանի ներկայությամբ 2023 թվականի հուլիսի 12-ին ստացել է 13750 ԱՄՆ դոլար գումար, մեկ անձի հաշվարկով 1250 ԱՄՆ դոլար։ Ինչպես նաև ևս 350 ԱՄՆ դոլար Գուրվինդեր Կումարին համալսարան ուսման ձևականորեն ընդունելու համար, որի կապակցությամբ թղթի կտորի վրա ձեռագիր կազմել և Լիաննա Հարությունյանին հանձնել է գումարի ստացման հանգամանքը հաստատող օտարալեզու գրառում։
Ընդ որում, գործով անցնող մյուս 3 քաղաքացիները, որոնց մեղադրանքները ավելի ծանր են, ազատության մեջ են։ Միայն օժանդակության համար մեղադրվող Հարությունյանն է կալանքի տակ։ Իրավապաշտպանները հայտարարում են, որ 3 անչափահասների, այդ թվում մանկահասակ երեխայի մոր նկատմամբ, ավելի մեղմ խափանման միջոց պետք է գիրառվեր։ Փոստանջանը կարծում է, եթե կազմակերպվել է անօրինական միգրացիա, դա անհնար էր առանց պատկան մարմինների որոշ ծառայողների իմացության։ Մինչդեռ գործում պետ ծառայողներ չկան։
Առաջի նրանց դիմավորողները Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններն են, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության։ Լիաննա Հարությունյանը այդ մարդկանց ոչ ճանաչել է, ոչ էլ, ոչ դիմավորել է, ոչ ինչ-որ մի տեղից կանչել է և այլն, այսինքն ով էր, որ նա կարողանար օժանդակել ապորինի միգրացիա։ Սա ուղղակի աբսուրդի ժանրից է։
Փաստաբանն ավելի վաղ ազատությանն ասել էր, որ կալանավորման հիմքը նիստերից մեկից Հարությունյանի բացակայությունն է։ Պաշտպանը հիմնավորել էր, թե այդ բացակայության պատճառը հանրային պաշտպանից Հարությունյանի դժգոհությունն է եղել, ցանկացել են նրան փոխել։ Այդ բացակայությունից հետո դատանը սկզբում բացակայության արգելք խափանման միջոցը փոխել է տնային կալանքով, այն հնարավոր չի եղել, քանի որ Հարությունյանի վարձակալը հրաժարվել է նրան գրանցել իր հասցեում։ Մինչ Հարությունյանի պաշտպանը պնդում է, որ պաշտպանյալին կալանավորելու դատանի որոշումը անհիմն է, դատավոր Արշակ Մաթևոսյանը կալանքի որոշման տեքստում հակառակն է հիմնավորել, թե տվյալ դեպքում կալանքի ծառավել մեղմ խափանման միջոցների կիրառմամբ հնարավոր չէ ապահովել մեղադրյալի օրինական վարքագիծը։ Երիտասարդ կնոջ փաստաբանն արդեն բողոքարկել է խափանման միջոցը, 3 անչափահաս երեխաների մորն ազատ արձակելու համար երաշխավորություն են տրամադրում Հայաստան խմբակցության կին պատգամավորները։ Իսկ արդյոք իշխող ուժում ևս քննարկում կա այդ մասով։ ԿՊ-ից պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանը հայտնեց, որ մի քանի կին պատգամավորներով դիտարկել են երաշխավորագիր տալու հարցը, որոշում դեռ չունեն։ Խմբակցության կազմով քննարկում չի եղել։ Մինչդեռ անցած տարի իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներն իրենց անձնական երաշխավորությունն էին տվել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի եղբոր կնոջ կալանքի փոփոխության համար։ Սիներգիի գործով անցնող Անի Գևորքյանը կրծքի երեխա ունենալով հանդերձ ևս կալանավորվել էր։ Լիաննա Հարությունյանի պաշտպանները նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան են դիմել հրատապ միջոց կիրառելու համար։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տնտեսական թեմաների մասին ճնաց գրեթե ամեն օր Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը թվեր է հրապարակում, թե քանի բեռնա տարին ճապրանքով ելումուտ արեց հայ-վրացական սահմանով, փաստ է, որ հեղուկ գազով բեռնված ավելի քան 500 մեքենա մի քանի օր վրացական ստուգումները հաղթահարել չի կարողանում, ինչն արդեն բերել է Հայաստանում վարելիքի կտրուկ թանկացման։ Տնտեսական վնասներից բացի սա նաև աղետի պատճառ կարող է դառնալ, քանի որ շոկ եղանակը կարող է նպաստել գազի ճնշման բարձրացմանն ու ծանր հետևանքներ ունենալ։ Չնայած մտահոգություններին, ոչ Էկոնոմիկայի նախարարությունը, ոչ էլ վրացական կողմը մինչ այս պահը չեն պարզաբանել, որն է խնդիրը։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Օրը մի 1500 դրամի տարբերություն է տալիս, եթե ամսական արդեն մի այդ թիվը։
Կտրուկ թանկացել է հեղուկ գազը, օրեր առաջ լիտրը 120 դրամով էր վաճառվում, այժմ արդեն 170-ով։ Մինչ կառավարությունը Հայաստանում լայն մասսայականություն ունեցող վարելիքի թանկացման պատճառների մասին ոչինչ չի հայտնում, ոլորտի խոշոր խաղացողները հնարավոր դեֆիցիտի մասին են ահազանգում, վարորդներն էլ հաշվում 40%-անոց թանկացման հասցրած վնասները։
Դեմ վարտ ասենք 3000-ի վառում, հիմա 4.5 են վառում։
Կանդիցիոներով մի 120 կիլոմետր, բայց այն վաղ մի 30-40 կիլոմետր շատ է էլ է քշում մոտավորապես։ 1000-ից մի տեղ որ 160-165 գրնի։ 90% 170 էլ։
Գնաճի հարվածներն առավել ցավոտ են տաքսիստների համար։
365-ով 7.5-ից ավել փող բռնեց։
Ամեն օր եք տաքսի եք։
Հա։ Ամեն օր քշում եմ 3.5-4000-ի տարբերություն է տալիս ամեն զապրավկին։
Վարելիքի բիզնեսի ներկայացուցիչների խոսքով թանկացման պատճառներն ամենևին էլ ներքին շուկայական տատանումները չեն։ Պատասխանները հայ-վրացական սահմանի մյուս կողմում է պետք փնտրել։ Հայկական կոնյակ ու ծաղիկներ արտահանողներից հետո էլ հիմա էլ վարելիք բերողներն են Վրաստանում խնդիրների բախվում։ Հեղուկ գազ ներգրող ու վաճառող ամենախոշոր ցանցերից մեկից ազատությանը հայտնեցին։ Այս պահին գազով բեռնված մոտ 500 բեռնատար Վրաստանից սահմանն անցնել չի կարողանում։ Տեղական սպառման համար նախատեսված շատ մեծ ծավալի հեղուկ գազ ճանապարհին է մնացել։ Նոր խնդիր է, մի քանի օր առաջ են գոյացել հերթերը։ Ասում են, մեկ բեռնատարը միջինը 22 տոննա վառելիք է տեղափոխում, այսինքն այս պահին ավելի քան 10,000 տոննա, 10 միլիոն լիտրից ավելին սահմանի այն կողմում է։ Պարսաշվարկը ցույց է տալիս, Հայաստանի համար սա զգալի ծավալ է։ Մեքենաներում տեղադրված բալոնները տարբեր չափեր ունեն։ Եթե հաշվարկի համար ընդունենք, որ մեկ բալոնը միջինը 50 լիտր տարողություն ունի, ապա Վրաստանում մնացած հեղուկ գազով կարելի է ավելի քան 200,000 ավտոմեքենա ամբողջությամբ լիցքավորել։
Մեր վարորդները 8-9 օր ամբողջ են, ու հորը բան չկա, հույս չկա, որ պետք է թողնեն։
Ընկերության վարորդները Վրաստանում լրացուցիչ ծախսերից խուսափելու համար այժմ Բեռն այնտեղ են թողնում, իրենք վերադառնում Հայաստան, մինչ հերթն իրենց մեքենաներին հասնի։ Մեր զրուցակիցն ասում է, աշխատում են գերլարված պայմաններում, տեղյակ չեն, թե որն է նոր ծագած խնդրի պատճառը։ Իրենք պահեստում դեռ գազ ունեն, պաշարները սակայն անվերջ չեն։ Պատմում է, Վրաստանում նման դժվարություններ երբեք չեն ունեցել, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ եղանակային կամ որևէ այլ օբյեկտիվ պատճառով էր մեքենաների ընթացքը կանգնում։ Ազատությունը դիմել է Էկոնոմիկայի նախարարություն պարզելու հեղուկ գազի մատակարարման քննքի վերաբերյալ գերատեսչության դիրքորոշումը։ Հարցրել ենք նախարարության գնահատմամբ Հայաստանում այժմ վառելիքի դեֆիցիտ կա, որն է Վրաստանում առաջացած քննքի պատճառը։ Նաև փորձել ենք պարզել, նախարարությունն ունի տվյալներ, թե այս պահին քանի բեռնատար է կանգնած Վրաստանում։ Պատասխան առայժմ չենք ստացել։ Նախարար Գևորգ Պապոյանը ժամեր առաջ Facebook-ում գրել է. «Հուլիսի 11-ից 13-ը հեղուկ գազով բեռնված 99 բեռնատար է Հայաստան մտել, մինչդեռ ահազանգում են հարյուրավոր մեքենաների մասին»։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նույն խնդիրների պատճառով ամենօր վնասներն են հաշվում նաև կոնյակագործներն ու ծաղկավաճառները, նրանք էլ իրենց ապրանքը Վրաստանի մաքսակետերով Ռուսաստան չեն կարողանում հասցնել։ Անցած շաբաթ ձեռներեցները բողոքի ցույց են կազմակերպել Արմավիրում, պահանջելով կառավարությունից պարզ բացատրություն, ինչ անել վաճառքի ենթակա ծաղիկների կամ մատակարարի պատվիրած ու այդպես էլ տեղ չհասած հայկական գինու կամ կոնյակի հետ։ Պատասխան չստանալով այսօր կրկին փողոց են փակել։ Տեղից Նարինե Ղալիչյանն է հաղորդում։
Արմավիրի մարզի Զվարթնոց համայնքի ջերմոցատերերը բողոքիացրել են դուրս եկել Երևան Արմավիր մայրուղում, այստեղ շարել են փողոցի երկայնքով իրենց ծաղիկները, ասում են, որ այդ ծաղիկներն արդեն պիտանի չէ արտահանման և ոչ էլ ներքին վաճառքի, ներքին շուկայում, իրենց պնդմամբ շատ արդեն թափելու ծաղիկներ են։ Բողոքիացրել դուրս եկած ջերմոցատերերն ու ծաղիկ աճեցնողները պահանջում են, որ պետական որևէ պաշտոնյա գա այստեղ և իրենց բացատրի, թե ինչու են օգելին իր ծաղիկները Հայաստանի սահմանահատի և դուրս գա ռուսական շուկա։ Ես հիշեցնեմ, որ ռուսական ռոշ սելխոզ նաձոր ընկերությունը դեռ նախորդ ամսվա սկզբին զգուշացրել Հայաստանին, որ Հայաստանից վարակված ծաղիկներ են մտել Ռուսաստան, և տեղեկացրել էին, եթե ֆիտոսանիտարական ստուգումների հարցը չլուծվի, չփոստացվի, ապա հունիսի 16-ից կարգել են Հայաստանից ծաղիկ ներգրել Ռուսաստան։ Բողոքիացիայի դուրս եկած ծաղիկ աճեցնողներն էլ ասում են, եթե անգամ մի քանի ընկերությունների ծաղիկներ վարակված է եղել, ապա ինչու պիտի դրանց պատճառով ստուգեն բոլորը։
15 տարի համապատասխանում էր, հիմա ինչի՞ չի համապատասխանում։ Կամ եթե ուզում եք մտցնեք ինչ-որ օրինական դաշտ, ինչի՞ ծաղիկը ծաղկելուց հետո գյուղացուն կատաղցնեք։
Այսինքն այդ գործընթացը պնդում եք, որ ավելի շուտ պիտի լինի, որ հասցնի։
Նաև հարց, հունվարի 1-ից գազ թանգանալու է, թե ոչ։ Եթե ԵԱՏՄ չենք հայ եվրոմիություն ենք, մենք արդյոք ծաղիկը կարենալու ենք տանենք եվրամիությունում վաճառենք։
Իմ մոտ ֆինանսված է, ԱԶ-ով աշխատում եմ, իմ ջերմոցները հանք եմ վճարում, զինվորի փող եմ տալիս, հաշվապահ եմ պահում, աշխատող եմ պահում, բայց ոչ մեկ ոչ մի հարցով ինձ ոչ մի բան չեն դիմում։ Մենակ եթե փողը ուշացնենք, զինվորի փողը կամ մյուսը, վրա զանգեն, հեսա շտրավ գա, հեսա էս կլինի, մի հատ ուղտ ուշացնենք, հեսա էս կլինի, շտրավ կմուծեք, էս կլինի։
Ծննդի անվտանգության պես չական մարմինն է զբաղվում այս ոլորտի խնդիրներով։ Ազատության հետ զրույցում, ինչպես օրեր առաջ, այնպես էլ այսօր մամուլի խոսնակն ասաց, որ իրենք սերտ համագործակցում են Ռոսել Խոզնաձոր ընկերության հետ և արդեն մոտ 7-8 ընկերության Ռուսաստանը թույլ է տվել Հայաստանից իրենց ծաղիկները ներմուծել Ռուսաստան։
Ակտիվորեն այդ ուղղությամբ զբաղվում ենք, հասկանում ենք, որ մարդիկ հսկայական կորուստներ են կրում։ Այս պահին արդեն մենք 7 կազմակերպություն ունենք, որոնց ներմուծումը Ռուսաստան թույլատրվել է։ Մյուս տնտեսություններում դեռ շարունակվում գործընթացը և նաև առաջիկայում աշխատանքային հայցով Հայաստան կգան Ռոսել Խոզնաձորի մասնագետները և մեր մասնագետների հետ համատեղ ջերմոցային տնտեսություններին տեղում կծանոթանան և կտեսնեն, որ մեր արտադրանքը այնքան էլ վատ չի։
Ոչ ակցիայի դուրս եկած ջերմոցատերերն ու ծաղի կաճեցնողներն ասում էին այս փողոցի եզրով շարված իրենց ծաղիկները շախտը տան մայրուղու վրա և ստացվատար տանեն երթևեկությունը, եթե որևէ պաշտոնյա իրենց չմոտենա։ Այդ ընթացքում այդ ժամանակ ոստիկանները մոտեցան և քսայ մասնակիցներին ասացին, որ ծննդի անվտանգության պես շապան մարմինից աշխատակիցները շուտով կմոտենան իրենց։ Այս պահին ակցիան կարծես դադարել է, մարդիկ ամեն դեպքում այս պահին հրաժարվում են հարցազրույցներից, ասում են, որ տեսչական մարմնի ներկայացուցիչը գա և իրենց հետ խոսի, և իդեպ տեսչական մարմնից էլ հայտարարեցին, որ վաղը առավոտյան հենց այս թեմայով հանդիպում է կազմակերպվելու տեսչական մարմնի ղեկավարներ, նաև ներկա լինելու և խնդրով հետաքրքրվածներին հրավիրում են հանդիպան։ Այս ակցիայի մասնակիցներն ասացին, որ իրենք վաղն անպայման կմասնակցեն այդ քննարկմանը։
Մոտ 2 տարի առաջ հայրենիքից բռնի տեղահանված արցախցիներն էլ այսօր մի քանի օր շարունակված ակցիաներից հետո որոշել են ժամանակավորապես դադարեցնել բողոքի նստացույցը, բայց ոչ թե որովհետև նրանց պահանջները բավարարվել են, այլ ճիշտ հակառակը, հանդիպել են կառավարության ներկայացուցիչներին ու այդպես էլ որևէ խոստում կամ հուսադրող խոսք չեն լսել։ Տեղահանվածների 80%-ը ցույցի կազմակերպիչների այսօր աղքատության մեջ է ապրում, շատերն էլ շուտով կարող են փողոցում հայտնվել, փորձում են հիմա հաջորդ քայլերը հասկանալ։ Սուսան Բադալյանն է հնարկումներին հետևել։
Ես ոչինչ չունեմ, ստեղաբրողը կարող է ինչ-որ մի բան ունի, ես ոչինչ չունեմ, մի խոսքով դրություն չեմ մտնում, ոչ մի փոփոխություն չի լինելու, մնում ա ստեղաբրենք հարապարակում։
Չգիտեմ, ինչ պիտի անենք, դուրսում պիտի մնանք։
Արցախցիները կառավարության շենքի մոտից հեռացան դառնացած շաբաթ երեկոյից նախ ազատության հրապարակում ապա կառավարության շենքի մոտ իրականացրած նստացույցը այսօր կեսօրին ավարտեցին։ Հույս չկա, ասացին կառավարության շենքից դուրս եկած արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդի անդամները։
Չգիտեմ, կամ այլ մոլորակում ենք ապրում, զուգայր իրականությունում ենք ապրում, որ չեն տեսնում, որ մարդիկ իրապես ծանր իրավիճակում են։
Խորհրդի կազմից 4 հոգու կառավարությունում ընդունել են փոխվարչապետի գրասենյակի ղեկավար Արման Ադիլխանյանը, սոցիալփոխնախարար Դավիթ Խաչատրյանը։ Ըստ Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանի, հրատապ է արցախցիների բնակվարձի տրամադրման ծրագրի վերականգնումը։ Այն հիմա միայն խոցելի մի քանի խմբի է տրվում, այնինչ բոլոր տեղահանվածներն ունեն այդ գումարի կարիքը, քանի դեռ բնակարանային ծրագիրը, որքան էլ որ բարեփոխվել է, դեռ հասանելի չէ բոլորի համար։ Ոչ, բայց կառուցողական ենք, ասել են կառավարությունում։
Ժամանակ է պետք, որ մարդիկ քաղաքացիություն ստանան։ Ժամանակ է պետք, որ ձեր բերված սերտիֆիկատը կարողանան իրացնել։ Այդ ամբողջ ժամանակահատվածում մարդիկ որտեղ ապրեն։
Գործարկված բնակարանային ծրագրով 3, 4 և 5 միլիոն դրամի սերտիֆիկատ է տրվում ամենանդին, նայած թե որ բնակավայրն են ընտրում։ Այդ փողով տուն գտնելը հեշտ գործ չէ, իսկ մինչև այդ որտեղ ու ինչով ապրեն մարդիկ հարցնում են։
Մարդկանց դրսում մնալը հիմնավոր չէ իրենց համար։
Նախկին պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը շեշտում է փորձագիտական ուսումնասիրություն ունեն արցախցիների 80%-ը աղքատության մեջ է ապրում։
Քանի որ բնակվարչի աջակցությունն էլ դադարեցրել են, այս ամիս եւ հաջորդող 2-3 ամսվա ընթացքում ծայրահեղ աղքատների թիվը կտրուկ աճելու է։
Ի դեպ, մինչև խորհրդի անդամներին կընդունեին կառավարությունում, Բաքու մեր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Տարոն Չախոյանը։ Նա կարծում է, որ կառավարությունն իր հնարավորությունների չափով ամեն ինչ արել ու անում է արցախցիների համար, իսկ բնակարանային ծրագրի մասով ասում է, Հայաստանում միայն արցախցիները չեն, էլի անոթևաններ կան։
Ճիշտ ապացույց, անոթևանը։ Ոնց ունեցողը, ոնց ունեցող է։
Արցախցի Միկին մտեցավ կառավարության ներկայացուցչին, ասաց՝ տուն չի ուզում, իր տունն է ուզում Արցախում։
Ես էլ եմ ուզում Հայաստանի Հանրապետությունը լիներ ծովից ծով։
Բանավեճն այստեղ սպառվեց, Ստեփանակերտի Լիլիթ Ավանեսյանն ուզում էր հարցնել, ինքը մենմենակ է։
Ծնողներից գերեզմանները Արցախում են։
Իրեն այս կառավարությունը 3-ից 5 միլիոն դրամ է տալիս, ինչպես դրանով տուն գնի։ Այժմ բնակվարձի գումարիցել է զրկվել, ինչ աշխատում է, հավաքում է տան վարձտա։ 2 օր անքուն լուսացրեց նստացույցի վայրում, ապարդյուն, ասում է, միայն ոստիկանական սպառնալիքներ լսեցի։
Մեզնից ինչ վտանգ կարող է սպառնալ, եթե մենք ընդամենը ուզում ենք մեր խնդիրներին լուծում տալ, մեր իրավունքների մի քիչ բարձրաձայնենք, վերջիվերջո ամեն ինչ թողել կորցրել եկել ենք։ Եվ մենք այսօրվա դրությամբ մենք հայրենիքում ենք եւ նման ձեւ պետք է մենք զգանք, կարծում եմ մեզ։
Արցախցիների իրավունքների պաշտպանության խորհրդի անդամներից Ապրես Մարկարյանը հայտարարեց, գործողությունները դադարեցնում են, հանրային մեծ համախմբում արցախցիների խնդրի շուրջ չստացվեց։
Միգուցե ներքաղաքական վիճակը, միգուցե այլ խնդիրներ, բայց ասում եմ, այն օրակարգը, որը մենք հայտարարեցինք համահայկական օրակարգ Արցախի շուրջ, պաստորեն չստացվեց։ Շատերը ունենք մարդիկ, գործիչներ, որ ուղղակի տեսախցիկի առաջով են խոսում կամ արցախցիների իրավունքներից եւ այլն եւ այլն։
Մարկարյանը շեշտեց, այս խորհրդի կազմում Արցախի նախկինում ներկա պաշտոնյաներ են խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունները, ոչ հանրահավաքին եկան, ոչ նստացուցին։ Ապրես Մարկարյանի տեղեկացմամբ դուրս կգան Արցախի ներկայացուցչության շենքի իրենց սենյակից, խորհուրդը սակայն չի լուծարվի, կվերակազմավորվի։
Գոնե ասենք, այդ սնունդի եւ վարձի բանը կարիքները կարողանում է հոգայի, առանց ասենք աջակցության արդեն անհնարին ալինելու։
Բազմաթիվ հարցերով ու պահանջներով գործադիրի դուրս եկած արցախցիները նորից վերադառնում են անորոշություն։ Արցախի պետհամալսարանի դասախոս Դավիթ Կարաբեկյանը տեղահանումից հետո ոչ գործ է գտնում, ոչ էլ որևէ ծրագրի շահառու է, սպասում է անապահովների համար նախատեսված աջակցությանը։
30,000-ի շահառուչում ասացին, պետքա բանը լրացնենք, որպես անապահով բանը 55,000 դրամ ստանանք։ Դեռ այդ ծրագրին չեմ դիմել։
Փիլիսոփայության դասախոսը Սարի Թաղում մահճակալ է վարձում 25,000 դրամով, տարածքը Կիսում Հնդկաստանի ու Բանգլադեշի քաղաքացիների հետ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին վերադառնանք օրվա գլխավոր թեմային, հայ-ադրբեջանական բանակցություններին Ամերիկայի միջնորդությամբ։ Քիչ առաջ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ այս պահին էլ շարունակվող ասուլիսի ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարել է, թե դրական զարգացումներ են սպասվում Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերություններում։
Մենք մի հարց եւս լուծել ենք, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հակամարտությունը կարծես թե մոտենում է հաջող հանգուցալուծման։
Հիշեցնենք, մինչ այդ Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարել էր, թե Ամերիկան կողմերին առաջարկել է 100 տարով վարձակալել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, տվեք մեզ վարձակալությամբ այդ 32 կիլոմետրանոց ճանապարհը և բոլորով օգտվեք դրանից, ասել է ամերիկացի դիվանագետը։ Թեմայի մանրամասները մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am։ Շարունակ Շարունակում ենք թողարկումը խորհրդանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները դիմել են սահմանադրական դատարան հեցի վերաբերյալ իշխանականների ընդունած օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու հարցով։ Դաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի ձերբակալությունից հետո վարչապետը հայտարարեց պետականացնելու են ընկերությունը։ Մանրամասները Շողիկ Գալստյանն է պատմում։
Խորհրդարանի երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները դիմել են սահմանադրական դատարան հեցի վերաբերյալ իշխանական խմբակցության ընդունած օրենքը հակասահմանադրական ճանաչելու հարցով։ Ընդդիմադիրները նույն դիմումով նաև միջնորդել են կասեցնել օրենքի գործողությունը, մինչև բարձր դատարանը գործը քննի և որոշում կայացնի։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն ասում է. Առնվազն 3 կետով օրենքը հակասում է սահմանադրությանը։
Առաջինը սեփականության իրավունքի հոտնահարումն է։ Երկրորդը, այսպես կոչված պատժի հետադարձ կիրառման արգելքի սկզբունքի խախտումն է, երրորդը, որ նույնպես հիմնարար սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքներն են, տնտեսական գործունեության շրջանակներում ազատության անհամաչափ սահմանափակումներն են։
Արծվիկ Մինասյանը բացատրեց, նոր ընդունված կարգավորումներով նախ ընկերությունը կարող է զրկվել լիցենզիայից առանց դատարանի որոշման։ Հետո սեփականատիրոջը սահմանադրությամբ չթույլատրված մեթոդներով սեփականությունից զրկելու հնարավորություն է ստեղծվել։ Վիճահարույց է նաև այն, որ օրենքը թույլ է տալիս ընկերությանը պատասխանատվության ենթարկել նաև նախկինում թույլ տված խախտումների համար։ Եվ այս ամենը ըստ Մինասյանի ամբողջը չէ։ Վիճահարույց մի շարք այլ կարգավորումներ ևս կան օրենքում, որոնց վերաբերյալ սահմանադրական դատարանը պետք է գնահատական տա։
Արցունագրել ենք նաև մի շարք միջազգային իրավունքի խախտումներ, այդու նաև Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորությունների շրջանակներում։ Հիմա տեսնենք սահմանադրական դատարանը ինչպես կարձագանքի։ Ակնհայտ է, որ այս պայքարը միայն սահմանադրականության ապահովման համատեքստում չէ, այս պայքարը Հայաստանի Հանրապետության առհասարակ իրավական, ժողովրդավարական, պետության կառուցման ճանապարհի մասն է խոսքը գնում։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի եկեղեցուն պաշտպանող հարցազրույցից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, պետականացնելու են հեցը։ Երկու շաբաթվա ընթացքում նրա ղեկավարած իշխող ուժը մշակեց օրենսդրական մի փոփոխություն, որը հնարավորություն է տալիս գործադիրին վերցնել հեցի կառավարումը։ Օրենսդրական փաթեթն ընդունվեց արտահերտ նիստում 24 ժամվա ընթացքում։ Իսկ ինչ ակնկալիք ունեն ընդդիմադիրները սահմանադրական դատարանից, եթե նրանց համոզմամբ ամբողջ գործընթացը քաղաքական է։
Ակնկալիքը մեծ չի, բոլոր դեպքերում մենք եվրոպական միջազգային դատարանի վրա ենք մեկտեղ։
Սահմանադրական դատարանի 8 անդամից 7-ը ընտրվել են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք, այդ թվում դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը։ Միակ դատավորը, որ նախկին իշխանության օրոք է ընտրվել, Հրայր Թովմասյանն է։ Վերջերս էլ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրեց Երևանում իշխանության հետ կոալիցիա կազմած հանրապետություն կուսակցության առանցքային, այժմ արդեն նախկին անդամ Արտակ Զեյնալյանին։ Արծվիկ Մինասյանն այսօր շեշտեց, հենց իրենց դիմումը վարույթ ընդունվի, կներկայացնեն նաև այլ միջնորդություններ, օրինակ որ բանավոր ընթացակարգով հարցը քննվի։
Երբ որ կընդունվի վարույթ գործի դիմումը, հա, մենք պատրաստվում ենք նաև այդ միջնորդությունն էլ ներկայացնել, դա տակտիկական նաև մեր կողմից քայլ է, որ ընթացքում հավելյալ էլի նոր պահանջներ ենք առաջադրելու սահմանադրական դատարանին, այդու նաև օրենքի ընդունման ընթացակարգերի հետ կապված, դու գիտեք, որ այդ հարցը նաև ազգային ժողովում էլ բարձրացավ, ոչ մի հանրային քննարկում տեղի չի ունեցել, ոչ մի ընթացակարգ չի պահվել, այդու նաև իրավասու մարմինների կողմից կարծիքների տրամադրումը։
Սահմանադրական դատարանը երրորդ ժամկետում պետք է դիմատուներին առաջարկի շտկել հնարավոր թերությունները, իսկ 20-օրյա ժամկետում վարույթ ընդունել չընդունելու մասին որոշում կայացնի։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմայի մասին Միացյալ Նահանգների նախագահ քիչ առաջ հրապարակեց իր խոստացած կարևոր հայտարարությունը Ռուսաստանի մասին։ Թրամփը Պուտինին 50 օր ժամանակ է տալիս Ուկրաինայի դեմ պատերազմը կանգնեցնելու համար, սպառնալով հակառակ դեպքում շատ խիստ մաքսատուրքեր սահմանել Մոսկվայի և նրա առևտրային գործընկերների նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նաև տեղեկացրեց, որ Վաշինգտոնն ու ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները համաձայնել են հավելյալ զենք ուղարկել Ուկրաինա։ Մինչ այդ էլ նա Կիև էր գործուղել իր գլխավոր բանագնացին։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Այսօր Կիևը ժամանել Միացյալ Նահանգների նախագահի Ուկրաինայի հարցերով հատուկ բանագնաց Քիթ Քելոգը։ Ամերիկացի պաշտոնյայի այցը տեղի ունենում սպասումների ֆոնին, թե այսօր ինչ կարևոր հայտարարություն կանի Դոնալդ Թրամփը ուկրաինական հակամարտության վերաբերյալ, ինչի մասին ազդարարել էր անցած շաբաթ։ Քելոգն արդեն հանդիպել է Ուկրաինայի նախագահի հետ, հանդիպումից հետո Վլադիմիր Զելենսկին սոցցանցում գրել է, որ ամերիկացի պաշտոնյայի հետ զրույցը շատ կարուցողական է եղել, քննարկել են խաղաղության հասնելու ուղիները, նաև այն, թե ինչ գործնական քայլեր կարող են ձեռնարկել խաղաղության ավելի մոտենալու համար։ Քննարկվել է նաև Ուկրաինայի պաշտպանության նպատակով Միացյալ Նահանգների զենք գնելու հարցը, գրել է նա։
Դա ներառում է Ուկրաինայի 7-ին պաշտպանության ամրապնդումը, զենքի համատեղ արտադրությունն ու պաշտպանական զենքի ձեռքբերումը Եվրոպայի հետ համագործակցությամբ եւ իհարկե պատժամիջոցներ Ռուսաստանի եւ նրան օգնողների դեմ։
Ըստ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի հաղորդագրության, արդարացը եղել նաեւ առաջնագծում ընդհանուր իրավիճակին, ինչպես նաեւ ուկրաինացի զինվորների կարիքներին։ Երեկ էլ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել էր, որ ուկրաինական զինուժը պատրաստվում է նոր հեռահար հարվածներ հասցնել հակառակորդին եւ ամեն ինչ կանեն, որպեսի ռազմական գործողությունները տեղափոխվեն Ռուսաստանի տարածք։ Մինչ այդ ԱՄՆ նախագահը երեկ խոստացել էր, որ ԱՄՆ-ն ժամանակակից տարբեր զինատեսակներ կուղարկի Ուկրաինա, այդ թվում հակաօդային պաշտպանության Պատրիոտ տեսակի հավելյալ համակարգեր, որոնց հստակ թիվը չէր նշել։ Թրամփն ընդգծել էր, որ սպառազինության նոր խմբականակի համար ամբողջությամբ կվճարի Եվրոպական Միությունը։ Նա նաև քննադատել էր Ռուսաստանի նախագահին։
Մենք ոչինչ չենք վճարում դրա համար, բայց կուղարկենք Պատրիոտ համակարգեր, որոնց կարիքը ուկրաինացիները շատ ունեն, քանի որ Պուտինը իսկապես շատ զարմացրեց մարդկանց։ Նա գեղեցիկ խոսում է, իսկ հետո երեկոյան բոլորին ռմբակոծում, այնպես որ այստեղ մի փոքր խնդիր կա, ինձ դա դուրս չի գալիս։
Գերմանիան հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներից դրական ազդակներ են ստանում Պատրիոտ համակարգերի գնման շուրջ, եւ այս պահին բանակցություն է ընդանում երկուսից ավելի համակարգի շուրջ։ Ամերիկյան Axios-ը իր աղբյուրներին հողումով գրում է, որ Թրամփն այսօր կհայտարարի Ուկրաինային զենք մատակարարելու նոր ծրագրի մասին, որը կներառի ոչ միայն հակաօդային համակարգեր, այլև հարձակողական զենք, որոնք թույլ կտան հարվածել Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախներին, այդ թվում Մոսկվային։ ԱՄՆ հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմն իր հերթին CBS-ի հետ զրույցում ասել է, որ առաջիկա օրերին ռեկորդային քանակի զենք կմատակարարվի Ուկրաինա, որպեսզի ուկրաինացիները կարողանան պաշտպանվել ռուսական ագրեսիայից։
Պուտինի ամենամեծ սխալ հաշվարկներից մեկը Թրամփի հետ խաղեր խաղալն է, եւ առաջիկա օրերին ու շաբաթներին հսկայական ջանքեր կգործադրվեն Պուտինին բանակցային սեղանի շուրջ բերելու համար։ Նա իսկապես զայրացրել է Թրամփին, նրա հայտարարությունը շատ վճռական կլինի։
Մոսկվան հայտարարել է, թե կարևոր է, որ Քիթ Քելոգը շարունակի իր միջնորդական ջանքերը ռուս-ուկրաինական կարգավորման գործում։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ Մոսկվան պատրաստ է ռուս-ուկրաինական ուղիղ բանակցությունների երրորդ փուլին և դեռ սպասում է Կիևի պատասխանին։ Դմիտրի Պեսկովը նաև նշել է, թե անկախ նրանից ով է վճարում այդ զենքի համար, փաստն այն է, որ ամերիկյան սպառազինության մատակարարումն Ուկրաինա շարունակվում է։
Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы.
Հիմա ստացվում է, որ մատակարարումների համար կվճարի Եվրոպան, իսկ մի մասի համար ոչ, բայց փաստն այն է, որ զենքի, զինամթերքի եւ ռազմական տեխնիկայի մատակարարումն Ուկրաինա Միացյալ Նահանգներից շարունակվել եւ շարունակվում է։
Մինչ ԱՄՆ-ն հայտարարում է Ուկրաինային հավելյալ զենք մատակարարելու մասին, Ֆրանսիան, որն ակտիվ դեր է խաղացել Ուկրաինայի աջակցության եվրոպական ջանքերի համակարգման գործում, հայտարարել է, որ զգալիորեն կավելացնի պաշտպանական ծախսերը, մասնավորապես մինչև 2030 թվականը այն կհասցնի 67 միլիարդ եվրոյի, կրկնակի ավելի քան 2018 թվականին։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ելույթ ունենալով ֆրանսիացի զինվորականների առջև, հայտարարել է, որ Եվրոպան բախվում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր ամենալուրջ սպառնալիքին, երբ կրկին օրակարգում են իմպերիալիստական քաղաքականությունը, տարածքների բռնակցումը եւ ուժն է ծնում իրավունք սկզբունքը, սակայն Ֆրանսիան պետք է մնա ազատ եւ իր ճակատագրի տերը, ասել է նա։
Եկեք պարզ լինենք, այս աշխարհում ազատ լինելու համար քեզանից պետք է վախենան, որպեսզի քեզանից վախենան դու պետք է հզոր լինես, դրա համար պետությունը պետք է ավելի ուժեղ լինի, քանի որ պետության գործը առաջին հերթին իր ժողովրդին պաշտպանելն է։
Եվ մշակույթի մասին, Երևանում կրկին կինոտոնը Ոսկե Ծիրանի առաջին Ոսկե Ծիրանն է կրկին մայրաքաղաքում, բազմաթիվ հանրահայտ աստղերի եւ մրցանակ ստացած ֆիլմերով, Անուշ Մկրչյանն է պատմում։
Հայտարարում ենք փառատոնը բացված
Երևանում կինոտոն է։ Ոսկե Ծիրանի առաջին արդյունքներն ու ժպիտները այս տարի հենց սկզբից բացման արարողության ժամանակ ապահովեցին իրանական ֆիլմը միջազգային բրենդ դարձրած հեղինակավոր կինոռեժիսորներ Ջաֆար Փանահին եւ Ամիր Նադերին։ Երևանյան փոքրիկ դահլիճը դարձավ այն վայրը, որտեղ երկու կինոհսկաները տասնյակ տարիներ անց հանդիպեցին, որպեսի իր ստեղծած արվեստի պատճառով հայրենիքը լքած Նադերին Փարաջանովյան թալեր մրցանակը ստանար հենց իր հայրենակցից։ Կանի Բեռլինի Լոկառնոյի Վենետիկի հեղինակավոր կինոփառատոների դափնեկիր Փանահից, որն էլ իր կինոխոսքի պատճառով ավելի քան 14 տարի անազատության մեջ էր։ Միայն անցած տարի Փանահին հաջողվեց հատել սահմանը և Երևանը ու Ոսկե Ծիրանը դարձան ազատության առաջին վայրը։ Այս տարվա կինոտոնը պետք է սկսվեր Փանահիի վերջին մի պարզ պատահար ֆիլմով, որը մայիսին կանոն գլխավոր մրցանակի Ոսկե Արմավենու էր արժանացել, բայց սցենարում փոփոխություններ եղան։ Ֆիլմի ցուցադրությունից րոպեներ առաջ անակնկալ բեմ բարձրացավ դահլիճում իտեղ թաքնված Փանահին։
Տիկնայք ու պարոնայք ոմանք միայն կինո չեն նկարահանում, նրանք ճամփա են ստեղծում։ Նրանք վիթխարի ծառեր են, որ արմատներ ունեն, որոնց կողքին աճում են ուրիշ ծառեր, որ դիմացկունությամբ դաս են սովորում այդ վիթխարի ծառից։ Միշտ երազել եմ լինել այս մեծ մարդու կողքին։ Նա ինձ շատ բան է սովորեցրել, հավատացեք, նա միակ մարդն է, որ ինձ սովորեցրեց դիմակայել, որ որևէ արգելք չի կարող խանգարել քեզ նկարել քո կինոն։ Եվ այս երեկո ուզում եմ իմ հարգանքի տուրքը մատուցել իրանական կինոյի մեծ ռեժիսորին, վարպետ Ամիր Նադերի։
Պարոն Փանահի, ես չգիտեմ ինչ ասել, դուք ուղղակի ինձ խենթացրեցիք այս գիշեր։ Այս մրցանակն ինձ համար շատ նշանակալից է, որովհետև իմ ամենասիրելի ռեժիսորներից մեկը Փարաջանովն է։ Ես այս մրցանակը նվիրում եմ իմ երկրի երիտասարդ ռեժիսորներին, որպեսի պարոն Փանահիի նման ճանապարհ բացեն դեպի ապագա։
Իրանական նոր կինոյի հիմնադիր դասականներից Ամիր Նադերին այս տարվա կինոփառատոնի պատվավոր հյուրերից մեկն է։
Listen to your heart.
Լսեք ձեր սրտին, եթե բան ունես ասելու, մի հատ էլ լսիր սրտիդ։ Քո ճշմարտությունը, քո փորձը ցույց տուր այն, ինչին ինքդ ես հավատում։
Նադերի ֆիլմերի հերոսները հիմնականում միայնակ մարդիկ են, որոնք չեն հանձնվում և չեն դադարում իրենց պայքարը։ Հարևաններ Հայաստանն ու Իրանը շատ տարբեր են, բայց մարդկային հույզերը շատ նման, ասում էր Իրանի հետ հեղափոխական շրջանի ամենաշրջադարձային ռեժիսորը։ Փառատոն այս տարի կազմակերպվեց մեծ դժվարությամբ, խոստովանում է Ոսկե Ծիրանի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ավետիսյանը։ Իրան-Իսրայել վերջին հակամարտությունը տարածաշրջանում կինոյի համար վտանգներ էր ստեղծել։
Ոսկե Ծիրանի և որվա մյուս իրադարձությունների մասին մեր հաղորդումները նաև ինտերնետային կայքում են, ինչպես նաև YouTube-ի և Facebook-ի էջերում։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։